Jose Ramon Soroizek jasoko du aurtengo zinemira saria. Odile Borguin non goñi. Areto bakarra nahikoa ez eta beste bat ireki behar izan dute aurtengo Donostiako zinemaldian Euskal Ekoiztetxeen parte hartzea duten filmen zerrenda aurkezteko. Eta bi aretoak bete dituzte hain zuzen film horiek posible egiten dituzten ekoizleek, aktoreek eta kameraren bestaldean egon ohi diren hainbatek. Gaurkoan, eserlekuetan so. 21 lanek osatzen dute aurtengo zerrenda, 26 film luzek, film ertain batek, film labur batek, bi telesailek eta ekoizpen fasean dagoen proiektu batek. Jose Luis Rebordiños zinemaldiko zuzendariaren hitzetan ia sail guztietan egongo da euskal presentzia. Film horietatik 13 zinemiran proiektatuko dira euskal zinemari eskainitako sailean. Eta euskal zinemaren gotorleku izango dena atal hori gorabehera antolatzaileek zera iragarri dute. Jose Ramon Soroiz aktoreak jasoko duela aurtengo zinemira saria. Ez da entregatuko den sari bakarra. Euskal zinemaren Irizar saria ere banatuko dute beste urte batez eta 19 izango dira hautagaiak, horietatik 10 zinemira sailekoak. Aurkezpenean jarri duten bideoan zera nabarmendu du Rebordiñosek. Azken urteotan euskarazko zinemagintzak indar handia hartu du. Aurten 3 edo 4 ekoizpen garrantzitsu ditugu, kostu nabarmenak izan dituztenak gainera. Zinemaldiak ez du soilik euskarazko zinema hartzen euskal zinematzat eta jaialdiaren sailkapenaren arabera 26 litroan dira erabat edo egin batean euskaraz izango direnak aurten. Zinemiran erakutsiko dituzte gehienak eta Igor Legarretaren Inurri Itxuak lanarekin hasiko da sail hori. Legarretaren 3. film luzea da eta Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga eta Carlos Santos ditu protagonista. Bizkaian kokatzen da filma 1930ean. Ekaiz gogor baten ondorioz barnean tonaka ikaz dituen itsasontzi bat ondartu egingo da eta Algortako herritarrak urre beltz horren bila abiatuko dira. Bestalde, Izaskun Arandia Galarragaren Irailak filma ere ikusi ahal izango da zinemiran. Filmak zuzendariaren Birraitonaren arrastoari jarraituko dio, 1935ean Tolosa, Gipuzkoa utzi eta Burgosera, Espainia, itzuli zen jaioterrira. Handik gutxira gerran hil zela jakinarazi zioten familiari, baina gorpua etzen inoiz itzuli. Maialen, Beloki eta Jose Luis Rebordiños azken agurra filmeko kideekin. JAVIERETXEZARRETA/F. Aitor Aranguren zuzendariaren 300 ariz filmak Maia kolektiboko 23 sukaldari bilduko ditu hainbat artistarekin batera. Arantzazuko kriptan elkartuko dira funtsezko galdera bati erantzuteko, nola eutsi behar zaio norberaren identitateari gaur egun? Eta gastronomiari lotuta beste bi film. David Taberna eta Inigo Puerta kazetariek ondutako Izarrak pelikula eta saia itxiko duen Untal Carlos zeinak Carlos Arguiñano duen protagonista eta Arantxa Agirre zuzendari. Maite Ibañezek Pedro Arrupe misiolari bilbotarraren testigantza jaso du hain zuzen Pedro Arrupe. Jo Bibi La Bomba Atomika filmean. Eta Anita López Saituak bere lehen film luzea aurkeztuko du. Simulacro. Zuzendariak bere gurasoen arteko harremanaren haustura ekarri zuen eztabaida bir sortu du filmean. Elsa Oliar Inesek ere ez fikzioaren alde egin du. 8 urtez grabatu du Txakun Txakur filma eta horren bidez Elisen eskatoak onartua izateko duen borroka kontatu du. Eta azkenik zinemagintzak eta musikak bat egingo dute. Gatibu Rock taldearen azken biraren jarraipena eta 25 urteko ibilbidearen errepasoa egin baitu Javi Elortegi zuzendariak Gatibu Agur Esan Barik dokumentalean. Euskal talentua. Zinemiratik kanpo estreinatuko diren filmen artean sail ofizialeko emanaldi berezietan erakutsiko dira 3. Koldo Almandozen azken agurra, David Perez Sainudoren sakamantekas eta Daniel Monzonen ruega por nosotras gaztelania gutxezkoa. Aldiz, zuzendari berriak Zabaltegi Tabakalera eta Kulinari Zinema Sailetan euskarazko edo Euskal Herrian ekoitzitako film bana izango da aurten. Javier Gineren Esta Soledad, Oskar Alegria Suezkunen 14 gau eta Jorge Fernández Mayoralek eta Jesús Javier Ruiz Akerretak zuzendutako Zubillana Más Allá de un Bigote. Belodromo sailean, Ander Merino Etxebesteren eta Fermin Muguruzaren Muguruza FM 40 eta Ariz Morenok zuzendutako Karateka izango dira, azkenik. Zinemira saileko 13 filmen artean, badira Irizar saria jasotzeko hautagai ez diren 3 lan berezi. Horietako bat, Koldo Almandozen eta Gorka Bilbaoren itzalak argitzen dokumentala, zeinak 1980ko hamarkadan ekoitzitako euskarazko 4 film ertainen zaharberritze prozesua erakusten duen. EITB-ren ekoizpen bat da eta Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko filmategiak ere hartu dute parte. Eta bertan erakutsiko du Gema González Martínezek La Sillas del Mar dokumentala ere eta munduaren bi muturretan kokatuko du ikuslea. Euskal Herrian eta Hego Korean. Herrialde bakoitzeko komunitateek itsasoarekin duten harremana aztertzen du dokumentalean zubi soziokultural bat eraikiz. Aurkezpenean adierazpenik egin ez duten arren, bertan egon dira Donostiako Udaleko, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako arduradunak. Eta zinemaldiko antolatzaileek aurkezturiko bideoan agertu da, besteak beste, Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehenengo lehendakari ordea. Euskal zinemaren talentua eta ahotsa azpimarratu ditu, eta zorion mezuz osatu du adierazpena. Horixe da, Euskal zinemaren indargune handienetariko bat, herri baten nortasuna historia unibertsal bihurtzeko gaitasuna.